اس نے بھی ہتھیار چک لے، ایک مذہبی سکھ تے ایک بار والا سکھ، تنے نتھے دے گھر وچ نوکر سی، انہاں نے بھی ککر دے سوٹے چک لے، پنجے جنے پالک رائے سنگھ نوں لے کے کمبوہاں والے پاسے نکل ترے، بھگت نرنجنگے نے پھر چگلی کھادی ہے کہ نتھا چودھری سرکار دا وفادار نہیں، وہ بالک نوں لے کے ایک پاسے نوں نکل ترے، نور دین نے فوجاں نوں حکم کیتا کہ نتھے چودھری نوں گھیر لیا جاوے، فوجاں نے نتھے چودھری دے اتے حملہ کیتا، توڑا اڑدیاں نتھے چودھری نے ویکھیاں، ایک پٹ دا سہارا لا کے گوڈی لا کے بہ گیا، اپنے پتے وچوں کڈھ کے تیر چاڑ کے تندی دے اتے نتھا چودھری مغلاں نوں جواب دین لگیا، سب تو اگے منڈیالیے مسے رنگڑ دے بھائی بدے ہیں، انہاں نے تیراں دا میہ برایا، اگلے پاسے نتھے چودھری نے تیراں دی بارش کر دتی ہے، دونوں پاسے تو میدان دے وچ تیراں دا میہ ایوں برن لگیا بھائی